Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя тэмы: ці паедзе Аляксандр Лукашэнка на саміт усходняга партнёрства.
Калі там не будзе сур'ёзнага прагрэсу, ну я думаю, што і не такая вялікая верагоднасць, што Аляксандр Лукашэнка можа паехаць.
Затрыманы ў Мінску украінскі журналіст прызнаўся, што працаваў на вайсковую разведку.
В Беларуси Павел Шаройко создал агентурную сеть, которая выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.
Гомельский суд вызвали у француза, який провез праз мяжу боевый патрон.
Je pense que dans cette expérience, il y avait plus de positif que du négatif.
Я думаю, что опыт, который я получила, все-таки есть больше положительного, чем отрицательного, поэтому я хочу оставить как есть.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. КДБ Беларусі затрымаў дырэктара украінскага прадпрыемства. 15 лістапада 40-гадовы мужчына прыехаў у камандзіроўку на мінскі трактарны завод. А на наступны дзень украінец патэлефанаваў жонцы і паведаміў пра сваё затрыманне. У чым яго абвінавачваюць, пакуль невядома. Дарэчы, днямі стала вядома пра затрыманне ў Беларусі украінскага журналіста Павла Шаройкі, які цяпер знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Яго вінавацяць у шпіянажы. Пра тое, чаму беларускія спецслужбы ўзяліся за грамадзян Украіны і ці ёсць сувязь паміж гэтымі гучнымі затрыманнямі, высвятляў Павел Свердлоў.
20 лістапада Камітэт дзяржбяспекі Беларусі пацвердзіў, што падазрае ўкраінскага журналіста Павла Шаройку ў шпіянажы на карысць Украіны. Разам з украінцам затрыманы грамадзянін Беларусі, імя якога не раскрываецца ў інтарэсах следства. Прэс-сакратар КДБ Дмітрий Пабяржын паведаміў, што абодва, і украінец, і беларус, прызналі сваю віну.
І забіранне секретных матэрыялаў. Задержан гражданин Республики Беларусь, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины. Беларусь свою вину признал. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Измена государства».
Галоўная інтрыга гэтай справы, што менавіта стала нагодай для затрымання Павла Шаройкі і невядомага беларуса. Адказаць на гэтае пытанне мы зможам, калі даведаемся, якія беларускія сакрэты ўвогуле могуць цікавіць Украіну. Пра гэта нам распавядзе вайсковы аналітык Аляксандр Алесін.
Украіна не з'яўляецца патэнцыяльным праціўнікам для Беларусі, і Беларусь не з'яўляецца патэнцыяльным праціўнікам для Украины. Поэтому, ну, насколько я могу предполагать, Украину интересуют прежде всего вопросы белорусско-российского военного сотрудничества. Планы действия в случае возникновения непосредственно военной угрозы для Беларуси, каким образом будет реализовываться наша военная доктрина, каким образом произойдет сюда переброска российских войск. Ну, официальные круги Украины высказывают беспокойство, что с территории Беларуси, используя ее, Россия использует для сосредоточения своих вооруженных сил с целью последующего удара с севера по Украине.
Обедзве версии затрымания Павла Шаройки продугледживают интерес Украины до России. Одну из них выказал депутат Верховной Рады Украины Змітер Тымчук. Ён опубликовал документы, праз якія, як ён мяркуе, КДБ Беларуси и затрымал Шаройку. Документы тычатся российской присутности у Беларуси, а их разынкой Тымчук называет звестки про размещение у военгородку Лявёскі цель российской ракетной бригады у липени 2018 года.
Непосредственно у день затрымания Шаройка сустрелся с супрацовником пропагандистского российского телеканала НТВ. Той спробовал передать Павлу небыто секретные документы по выкористанию территории Республики Беларусь для уварвания в Украину. У их, между іншим, говорится про агульное узмацнение войскового супрацовництва с Российской Федерацией.
По словах украинского депутата, Шаройка отмовился принять документы, але после встречи все ровно был затриманы. Аналіз папераў паказаў, што яны з'яўляюцца падробкай пад чарнавік сапраўднага дакумента, які сапраўды мог бы быць складзены ў беларускім міністэрстве абароны. Другая версія датычыцца заяваў украінскага генштаба пра тое, што не ўсе расійскія войскі пакінулі Беларусь пасля вучэнняў Захад-2017. Начальнік управлення верыфікацыі генштаба ўзброеных сілаў Украіны Андрэй Гудзь выказаўся на гэты конт 24 кастрычніка, а на наступны дзень, 25 кастрычніка, у Беларусі па падазрэнні ў шпіянажы быў затрыманы украінскі журналіст Павел Шаройка. Протягивая Александр Олесин.
Я не вижу связи, что, допустим, господин Шаройко что-то нашел, компрометирующее белорусско-российские военные связи, нашел здесь какую-то часть, подразделение или так далее, за что и был подвергнут задержанию. Я думаю, что, в общем, связи прямой нет, хотя, возможно, есть какие-то, ну, неведомые нам счеты между структурами. Есть какие-то, ну, скажем так, грубо, методы возмездия хотя бы в информационном плане и так далее. Я не могу при том мизере информации, которая у меня есть, что-то утверждать. Я бы не осмелился заявлять, что задержание господина Шаройко вызвано тем, что он открыл наличие здесь российских войск на территории Беларуси.
Зараз Павел Шаройко находится у следчим изолятора КДБ. У ведомстве заявляют, что журналист дал признальные показания. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам на мінулым тыдні былы украінскі дэпутат ад партыі «Свабода» Ігар Мірашніченка прапанаваў засылаць у Беларусь дыверсантаў. Заява прагучала ў эфіры тэлеканала 112 «Украіна». Палітык патлумачыў сваю прапанову тым, што наша краіна мае агульную мяжу і агульныя ваенныя інтарэсы з Расіі. Таксама Мірашніченка заклікае ўвесці візавы рэжым з Беларусю. У адказ на гэтую заяву кіраўнік прэс-службы беларускага міністэрства замежных спраў Дмітрый Мірончык адзначыў, што ў гэтай сітуацыі патрэбная ўвага альбо лекараў, альбо праваахоўных органаў.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Гомельскі суд вызваліў француза Жалана Віё, які 2 месяцы правёў за кратамі. Нагадаем, Віё вінавацілі ў кантрабандзе боепрыпасаў. Пры перасячэнні мяжы ён паказаў мытніку патрон, які вёз з сабой у якасці сувеніру. Француз паведаміў, што патрон яму падарыў адзін з сяброў. Сам Віё не ведаў, што патрон сапраўдны, а лічыў яго муляжом. Віё сам дастаў патрон і спытаўся, ці можна яго правозіць праз мяжу. Аднак мытнік не зразумеў англійскай мовы, і ў выніку французскі грамадзянін апынуўся за кратамі. Ці будзе цяпер француз патрабаваць кампенсацыю за тое, што ён 2 месяцы правёў у ізалятары, і ці збіраецца ён яшчэ прыехаць у Беларусь, даведаемся ад нашага журналіста Іллі Маліноўскага.
20 лістапада беларускі суд вызваліў француза Жалана Віо, якога затрымалі на беларуска-украінскай мяжы. Замежнік правёў за кратамі амаль 2 месяцы. Яго абвінавачвалі ў незаконнай перавозцы агнястрэльнай зброі і незаконным абарачэнні атрутных рэчываў. 24-гадовы Жалан Віо, жыхар Лондона, падарожнічаў па Еўропе. У Беларусь ён прыехаў з Літвы і 21 верасня спрабаваў патрапіць ва Украіну праз памежны пераход Новая Гута. На першым жа пасяджэнні ў судзе 15 лістапада, амаль праз 2 месяцы пасля затрымання, ён распавядаў, што па-англійску адказаў пытаннем на пытанне, ці з'яўляецца куля забароненай. Мытнікі не зразумелі і жэстамі папрасілі паказаць. Жалан палез у заплечнік, у скрутку ляжала куля і іншыя сувеніры з іншых краін, якія ён набыў раней. Француз распавёў, што патрон яму падарылі ў Варшаве, паведаміўшы, што гэта муляж. Супрацоўнік гомельскай мытні на судзе прызнаўся, што кепска валодае англійскай мовай, але вырашыў выказаць пільную ўвагу да француза з-за барады дадзенага грамадзяніна. На відэазапісу з мытні, які праглядалі ў судзе, выразна відаць і чуваць, як француз пытаецца мытніка, ці можна праводзіць патрон праз мяжу. Пра гэта на сваёй старонцы ў Фейсбук напісаў праваабаронца Андрэй Стрыжак, які сачыў за процессом.
Присуд, и он, безумовно, имеет политический характер из-за того, что наша держава не зацикавленная у псовании стосунков с такими краинами, как Франция, с которой у нас, в принципе, довольно такие нейтральные отношения. Французы не надто мощно критикуют Лукашенко за его авторитарный стиль керования, при том, что Франция это довольно мощный партнер наш, что и гандлевый, и не только гандлевый. Псовать отношения за некого там патрона, это было бы дивно. Разумело, что дипломаты включились в это питание. Присуд, який был вынесен менавіта таму, што гэта быў француз. Быў бы гэта беларус з патронам, я думаю, што мы, на жаль, бы пабачылі зусім іншую карціну.
Паводле статыстыкі, ў Беларусі выносіцца толькі 0,18% апраўдальных прысудаў. Што Жалан Віо трапіць у спіс шчасліўчыкаў, Андрэй Стрыжак не верыў і ставіў на перакваліфікаванне справы, бо дзеянні замежніка не былі наўмыснымі, таму можна было разглядаць гэта як факт перадачы патрона, які быў знойдзены. Цяпер Жалан ВО мае магчымасць дамагацца кампенсацыю за перажытую Беларусь, але выйшаўшы з залі суда, ён заявіў, што ў атрыманым досведзе болей станоўчага, чым адмоўнага, няхай застаецца ўсё як ёсць. На гэта Андрэй Стрыжак усміхаецца, што на яго месцы, выйшаўшы з залі суда, таксама падзякаваў усім і пабег бы хутчэй на самалёт.
Ёсць даволі добра прапрацаваныя сістэмы, якія распісваюць гэтыя пакуты, абапіраючыся на досведзе іншых судовых паседжанняў у іншых краінах, калі казаць пра міжнародныя стандарты. І ў прынцыпе сказаць, што вось адзін дзень каштуе 10 рублёў нельга. Тут трэба глядзець на кожнага чалавека пасля адбыцця такога арышту, што ён можа прайсці комплекснае даследаванне. Гэта следование выявить, какие изменения отбылись у организме. И это все обличивается коштами. И вот из этих коштов, материальные плюс моральные шкоды, складывается та компенсационная выплата, якую есть махчимость заявить в таких выпадках.
За незаконную перевозку огнестрельной зброи французу погрожало до 7 годов позбавления воли, однако прокурор просила его только оштрафовать на сумму 6900 рублей. Пасля вызвалення журналісты спыталі яго, ці збіраецца ён яшчэ раз наведаць Беларусь. На што той адказаў, што толькі ў выпадку, калі Лукашэнка перастане быць прэзідэнтам. Што праўда, перакладчыца не наважылася вымавіць гэтыя словы, абарваўшыся на палове сказа. Таксама француз распавёў, што апошнія два тыдні ў камеры было халодна, бо адключылі ацяпленне, і дзякуючы беларускай турме Жалан пабачыў пацукоў ды прусакоў. Нягледзячы на тое, што словы Жалана ВО прагучаць і ў замежных СМІ, Андрэй Стрыжак перакананы, што яны не паўплываюць на ўмовы ўтрымання ў СІЗА.
Калі будзе створаны незалежны орган маніторынга, які зможа ўваходзіць у гэтыя установы, там значна зменіцца сітуацыя. Пакуль не будзе гэтага адкрытага грамадскага кантролю, справа ў турме будзе такая ж самая, бо ўсе самыя дрэнныя рэчы адбываюцца за зачыненымі дзвярыма, там, дзе ніхто не можа пракантраляваць, не можа праманіторыць, глядзець, як там насамрэч адбываецца справа.
Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ужо на гэтым тыдні, 24 лістапада, у Брусэлі пройдзе 5-ты саміт усходняга партнёрства. На ім кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў краін Еўрасаюза і 6 дзяржаў усходняга партнёрства будуць разглядаць перспектывы далейшага супрацоўніцтва. На саміт запрасілі і Аляксандра Лукашэнку, але ці паедзе ён у Брусэль, пакуль невядома. Пра тое, чаму Беларусь не можа вызначыцца з тым, хто ўзначаліць нашу дэлегацыю на саміце ўсходняга партнёрства, Еўрарадыё празмаўляла з палітолагам Яўгенам Брэйгерманам. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё, студыі Змітер Лукашук. У нас на сувязі па відео, такая відео-скайп-сувязь, палітолаг Яўген Брэйгерман. Яўген, чаму і ці звычайна так доўга вызначаецца Беларусь з тым, хто будзе ўзначальваць беларускую дэлегацыю на самітах усходняга партнёрства?
Ну, тут нам цяжка казаць, гэта ж фактычна першы раз, калі вось так сапраўды паўнавартасна Беларусь запрасілі на гэты саміт. Хаця мы можам узгадаць, што на самы першы устаноўчы саміт таксама запрашаўся Александр Лукашэнка, але ж тады старшыня, часовы старшыня ЕС, таму што Чэхія мела гэта старшынства, спадар Шварценберг прыязджаў у Менск для таго, каб з аднаго боку перадаць вось гэтае запрашэнне, з іншага боку, наколькі я разумею, папрасіць Александра Лукашэнку дэлегаваць кагосьці. Вось там крыху падобная сітуацыя ў тым плане была, што ўсё ж такі запрашэнне было на яго імя, але ж усе астатнія варыянты, якія мы бачылі, ну так ці інакш, ўсё ж такі ЕС дасылаў такі сігнал, што хацеў бы бачыць кагосьці іншага ад працаўнікоў беларускага ўраду. Таму вось фактычна ўпершыню мы маем такую сітуацыю і цяжка сказаць, былі нейкія аналагі, калі Александр Лукашэнка вось так доўга ці недоўга думаў.
Ну, наколькі я ведаю, ну, можа быць, там, скажам, лідары краін ЕС яшчэ і не вызначыліся, хто паедзе, хто не паедзе, але вядома, хто будзе прадстаўляць сваю краіну вось з краін удзельнікаў ініцыятывы ўсходняе партнёрства. І толькі, мне здаецца, Беларусь не дае адказу. От чаму, от, на вашу думку?
Ну, я думаю, тут ёсць некалькі момантаў. Па-першае, ўсё ж такі, дзеля таго, каб ехаць Александру Лукашэнку, тым больш, што ехаць у першы раз, тым больш, што вакол гэтай паездкі так ці інакш, у любым выпадку вельмі шмат медыйных і не толькі медыйных размоваў. І ў любым выпадку, я думаю, шмат хто будзе з крытыкай ставіцца да гэтай вандроўкі Александра Лукашэнкі ці з іншага боку адсутнасці вандроўкі. Таму тут сапраўды шмат розных фактараў трэба ўзважыць. Но галоўнае, гэта ўсё ж такі, ну, які сапраўдны парадак дня будзе падчас гэтага саміту. Я маю на ўвазі і парадак дня афіцыйны, то бок тыя перспектывы перамоваў шматбаковых, якія будуць, фінальная дэкларацыя, якая будзе зроблена, і другой складнік гэтага парадку дня, гэта, зразумела, двухбаковыя асабістыя сустрэчы падчас саміту, так бы мовіць, на палях саміта з іншымі лідарамі краінаў Еўрапейскага звязу, ну і таксама краінаў Усходняга партнерства. Таму я думаю, што пакуль вось усё гэта прапрацоўваецца, гэтак жа прапрацоўваецца і магчымасці далейшага руху ў беларуска-еўрапейскіх адносінах, і калі там не будзе сапраўды нейкіх такіх сур'ёзнага прагрэсу, ну я думаю, што і не такая вялікая верагоднасць, што Александр Лукашэнка можа паехаць.
Макей, міністр з замежных справ Беларусі, сказаў, што ўзровень дэлегацыі беларускай будзе залежаць ад узроўню ўзаемаадносінаў паміж Беларусію і Захадам. Усё ж такі, на вашую думку, які на сённяшні дзень узровень ўзаемаадносінаў нашых з Еўрасаюзу, ці дазваляе гэты ўзровень ехаць кіраўнік Украіны?
Ну, што тычыцца ўзроўню, то мы ж усе разумеем, што ён значна больш сціплы ў параўнанні з 5 іншымі краінамі ўсходняга партнерства. Гэта ўсё пра тым, што за апошнія гады, безумоўна, быў дасягнуты сур'ёзны прагрэс, калі мы параўноўваем стасункі сёння з тым, што было, ну, напрыклад, адразу пасля 2010 году, ад 2011-2012 годах, то гэта вельмі такі, я б сказаў, сур'ёзны прагрэс. Іншая справа, што ён пакуль што не атрымаў адлюстравання ў нейкім інстытуцыяналізаваным выглядзе. Ну, вось, перш за ўсё, тое, пра што гаворку вядзе дастаткова так паслядоўна апошнім часам беларускі бок, гэта неабходнасць пачатку перамоваў наконт базавага пагаднення. Таксама тут жа трэба падкрэсліць, што Беларусь застаецца адзінай краінай усходняга партнерства і амаль што адзінай краінай ўвогуле на по савецкай прасторы ў Еўразіі, якая не мае вось такога базавага пагаднення з еўразвязамі. Фактычна, нашы адносіны, прынамсі, вось што тычыцца эканамічнага боку, рэгулюецца шмат у чым дамовы паміж Савецкім саюзам і еўрапейскімі эканамічнымі супольнасцямі яшчэ ад 89 года. Гэта шмат у чым, канешне, адлюстроўвае ўзровень. З іншага боку, ну, таксама мы разумеем, што удзел вось у такіх мерапрыемствах ён не толькі адлюстроўвае ўзровень, але ж ён выкарыстоўваецца для паляпшэння магчымасцяў, для прасоўвання парадку дня. І тут, вось, як я ўжо папярэдні казаў, канешне, шмат што залежыць ад тых магчымых сустрэчаў і магчымага парадку дня, як двухбаковага, так і шматбаковага, які ці Александр Лукашэнка, ці іншы кіраўнік беларускай дэлегацыі можа мець там у Брусэлі.
Прагучалі словы пра тое, што будуць крытыкі як удзелу Александра Лукашэнкі ў гэтым саміце, так і адмовы ад гэтага удзелу. Але мне падаецца, што перш за ўсё трэба ўлічваць інтарэсы краіны, а не тое, хто што там недзе скажа. От інтарэсы краіны, яны заклікаюць да таго, от на ваш погляд, ехаць ці не ехаць?
Тут не цяжка сказаць, таму што я не ведаю, скажам так, таго інсайду, які вось асабліва сёння за некалькі дзён перад пачаткам брусельскага саміту існуе паміж беларускімі дыпламатамі і дыпламатамі еўрапейскімі. Ну, калі б так гіпатэтычна уяўляць сабе, што мы б з вамі сядзелі ў нейкім сітуацыйным кабінеце і вырашалі, ці выгодна Беларусі з пункту гледжання нацыянальных інтарэсаў удзельнічаць там на высокім узроўні, мы б, канешне, з вамі глядзелі на менавіта той інсайд, які ёсць за некалькі дзён, там за некалькі тыдняў да гэтага саміту. То бок, які крок наперад можна зрабіць з улікам тых магчымасцяў, прапановаў, якія існуюць дзеля таго, каб паглыбіць адносіны Беларусі з еўрапейскім звязам. Тут трэба разумець, што сігналы, канешне, рознага кшталту вялікую справу адыгрываюць у міжнародных адносінах, і тым больш, што вакол Беларусі ўсе гэтыя апошнія гады, ну, існавала шмат таго, што фактычна не звязана было ні з нацыянальнымі інтарэсамі, ні з тым, што аб чым сапраўды думаюць і беларускія дыпламаты, і кіраўнікі Беларусі. Шмат дыскусій аб беларуска-еўрапейскіх адносінах базаваліся на розных там, ну, я нават не скажу мітах, але ж тых наратывах, тых ідэях, тых тэзісах, якія прасоўвалі людзі, якія не маюць непасроднага дачынення да гэтых адносінаў, якія не ўдзельнічаюць у перамовах. І больш за тое, некаторыя з гэтых людзей маюць, ну, я б сказаў, такі, па-ангельску гэта называецца vested interest, то бок інтарэс, каб гэтыя адносіны ніколі не паляпшаліся. І, канешне, вось у такіх умовах гэта ўсё ускладае прыняцце рашэння. І калі я казаў пра тое, што могуць быць розныя негатыўныя інтэрпрэтацыі, ну, гэта важна. Таму што гэта негатыўныя інтэрпрэтацыі в умовах, калі няма, а да недаўняга часу не было нармальнай камунікацыі на афіцыйным узроўні, яны, ну, шмат што руйнавалі.
Казалі пра тое, што нібыта рашэнне ехаць ці не ехаць будзе шмат у чым залежыць ад таго, ці атрымаецца дамовіцца пра сустрэчу Лукашэнкі і Ангелы Меркель. Сыходзячы з апошніх навінаў, якія прыходзяць да нас з Берліну, пра тое, што не атрымалася спадарыні Меркель стварыць кааліцыю, што нібыта магчымы нават перавыбары ў Бундэстаг, ці варта разлічваць на такую сустрэчу зараз вот менавіта падчас саміту?
Так само мы можем только как бы разважать на гэты конт, так, и чекать чегось и не чекать. Накольки я чув от шмат кого из европейских дипломатов, вероятность того, что Ангела Меркель все ж таки возьме удел в этом саммите, не такая велика. И это было сказано еще до вот тих опошних новинок, которые вы узгадали. Кучей за все выглядит так, что вероятность ее уделу мизерная, но это значит, что, конечно, и вероятность встречи помеж ею и Лукашенком, и иншими керовниками краины так само мизерная. Хотя, знову ж таки, непосредственного никакого инсайду я не маю, тому выключать ничего не могчимо.
Як може отбиться на рашенні ехать и не ехать, и увогуле на имиджи нашей делегации подчас саммиту, это шпионский белорусско-украинский скандал?
Ну, я спадзяюся, што ніяк не можа. І тут, канешне, шмат зараз развагаў, каму гэта магло быць выгодна, каму не выгодна. Мяне турбуе больш не гэтае пытанне, а тое, што вось паміж Беларусю і Украінай адбываецца апошнімі месяцамі, асабліва у медыйнай, публічнай прасторы. Таму што мы назіраем апошнія гады, ёсць як бы два такіх трэкі адносінаў паміж Беларусі і Украінай. Адзін афіцыйны, асабліва што тычыцца ўзроўню прэзідэнтаў, і іншы, вось такі больш публічны. Але ж праблема ў тым, што апошнія месяцы гэты публічны наратыў і публічнае вымярэнне пачынае дамінаваць, і, канешне, гэта ўсё руйнуе адносіны і, канешне, не дадае нейкага пазітыву вось у рознага кшталту шматбаковых фарматах, якім, безумоўна, з'яўляецца ўсходняе партнёрства. Але ж так вось наўпрост, я спадзяюся, што адбіцца гэта не можа, хаця, зразумела, некаторыя там дыскусіі вакол гэтага могуць весціся, тым больш, што ў саміце, акрамя кіраўнікоў дзяржаў, будуць прымаць удзел і іншыя прадстаўнікі краінаў, і вакол саміта будуць рознага кшталту дадатковыя такія мерапрыемствы і дыскусіі. Там, так ці інакш, я разумею, некаторыя, прынамсі, украінскія палітыкі вельмі так рашуча хацелі б гэтае пытанне ўздымаць, хаця мне ўсё ж такі, на жаль, падаецца, што было б лепей і імі нам сесці і разабрацца ў гэтых сітуацыях, а не намагацца рабіць нейкі там палітычны піар сабе.
А я нагадаю, што госцем эфіру Еўрарадыё быў палітолог Яўген Прыгерман, які ацэніў верагоднасць таго, ці паедзе Александр Лукашэнка на саміт усходняга партнёрства ў Брусэль. Дарэчы, як стала вядома ў панядзелак, кіраўнік Беларусі дакладна наведае Грузію. Яго візіт у гэтую краіну рыхтуецца на першую палову 2018 года. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Брытанскае выданне «Індэпендэнт» апублікавала спіс самых зялёных гарадоў Еўропы. Імі сталі Капенгаген, Стакгольм ды Гамбург. Прыкладна пятая частка жыхароў гэтых гарадоў ходзяць на працу пешу, а мясцовыя ўлады выдаткоўваюць мільёны еўра на паляпшэнне экалогіі. У топ-10 самых зялёных гарадоў Еўропы таксама трапілі Брусэль і французскі Нант. А вось беларуская сталіца ў гэты спіс не ўвайшла. Пра тое, як адбываецца азеляненне мінскіх вуліц і колькі на гэта выдаткоўваюць грошай, даведаемся ад Артёма Мартыновіча.
75 кветачніц граніту за 100 тысяч долараў набывае для цэнтра сталіцы прадпрыемства «Мінская спадчына». Такі тэндэр знаходзім на сайце Дзяржзакупак. Залатыя кветачніцы пасля рэканструкцыі будучай пешаходнай зоны плануюць паставіць на вуліцы Рэвалюцыйнай, а таксама на Камсамольскай. Кветачніцы з граніта вышынёй больш за паўметра і шырынёй 0,7 метра прамавугольнай формы. Але чаму так дорага? У «Мінскай спадчыне» скардзяцца на праекціроўшчыкаў.
Ну так было заложено проектной документации. Нет, они заложили гранитную цветочницу, и даже у нас были варианты немного дешевле из частей составных гранитных. Они дали свои указания, что они желают видеть согласно проектной документации из цельных.
Распрацоўкай проекта займаўся Минск-проект. Спрабуем падабраць больш танны за граніт варыянт кветачніцы для будучай пешаходнай вуліцы. Кветачніцы з дрэва каштуюць у нас ад 180 рублёў. З каванымі элементамі вышынёй каля паўметра будзе каштаваць 220 рублёў. Можна зрабіць нават кветачніцу пад граніт, але тады кошт узрасце і будзе прыкладна 320 рублёў. То бок, адна катка, зробленая пад гранітную, будзе каштаваць у 17 разоў танней, чым па замыслах гарадскіх уладаў. А ўсе 70 такіх кветачніц абыдуцца ў 11 200 долараў. Гэта 88 тысяч долараў эканоміі для гарадскога бюджэту. На праспекце незалежнасці ў Мінску цяпер стаяць кветачніцы з туямі па 200 рублёў за штуку. Іх ставяць паміж лункамі, дзе раней раслі дрэвы, а цяпер дрэвы секлі. Такія ж кветачніцы з туямі стаяць на праспекце Пераможцаў. Як даведваемся, іх закупілі на прадпрыемстве «Монтаж Легмат». З сайта дзяржзакупак бачна, што сёлета ўлетку Зеленбуд закупаў 430 саджанцаў туі, а таксама 500 саджанцаў іншых хвойных парод. Але ўсе гэтыя закупкі не адбыліся за адсутнасцю заявак. Закупак звычайных саджанцаў дрэваў не знаходзім наогул, як высвятляем, іх бяруць у філіале Зеленбуда – броўкі. Вот что отказывают у броуках.
А вот все деревья, лиственные, кусты, вот эти вот все декоративные, это все наше.
То бок саженцы дрэва у Зеленбуд наупрост закупая саму себе, а летуй у катках гинуть, як и дрэва уздоўж проспекта. Завялые дрэвы у катках зауважаем каля Макдональдса на городском вале и каля Бургер Кинга на проспекте Пераможцаў. А вот звычайные дрэвы на проспекте Зеленбуд садить перед зимой не избирается, бо яны псуются за солей, якой у зимку посыпают дороги. Артем Мартынович, информационная служба. Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышаў час музычных навінаў. Героямі года ў беларускай музыцы могуць стаць Лявон Вольскі, гурт Акуты ці каманда Тонкі ход. Падрабязнасці ў рубрыцы Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Штогадовая музычная прэмія «Героі года» пройдзе 12 снежня, акурат на 14-годзе і заснавальніка порталу «Тузін.ФМ». Традыцыйна яна будзе ўручаная толькі ў двух номінацыях. На адкрыццё 2017 года сёлета прэтэндуе 5 выканаўцаў. Гэта спявачка Кацярына Ваданосава, пераможцы конкурсу «Заспявай 4х4» гурт «Хеліус», электронны праект «Мікіта», інструментальны інді-гурт «The Glitch» ды арт-рокавы дуэт «Морква цвет». У номінацыі гурт году прэтэндуе 8 выканаўцаў. Гурты «Нізкі», «Тонкі ход», «Акуты», «Релікт», «Наві Бэнд», а таксама «Вольга», «Падгайская» і «Віталь Эппл», «Five Story Ensemble», «Барыш Штерн», «Слухаць у навушніках» ды «Лявон Вольскі». Сёлета героі году пройдуць у клубе «Мачо», што знаходзіцца ў комплексе «Журавінка». Да абвяшчэння ўдзельнікаў канцэрту, якое адбудзецца 27 лістапада, у продажы даступныя самыя танныя квіткі. Вядома толькі, што ў канцэрце возьме ўдзел 3 прэтэндэнты шорт-ліста на гурт году і адзін намінант на адкрыццё. У розныя часы адкрыццём году прызнаваліся Тлуста-Луста, Акуты, Паліна Рэспубліка, Людзі на балоце, Хурмалі, Бонік, Паўлін Інтэліджэнсі, а героямі году станавіліся Акуты, Рэлікт, Дзіцюкі, Крамбамбуля, рок-паэт Міхалон Непадыстаў, Сергій Доўгышаў і гурт Вурай. Таксама аўтары найлепшых песень сезону на Тузін.ФМ, Зэт, НРМ, Ляпіс Трубецкі і Глюкі. Гурт Green Day прадставіў кліп на новую песню «Back in the USA». У міні-фільме, знятым рэжысёрам Брэнданам Волдарам і Грэгам Ягулніцарам, устае чорна-белая бестурботная рэчаіснасць тыповага амерыканская прыгарада ў стылі 50-х, дзе жывуць удзельнікі Green Day. Але ўсё мяняецца, калі фронтмен Білі Джо Армстранг купляе акуляры, якія паказваюць усё каляровым і праўдзівым. З іх дапамогай музыкам атрымліваецца давесці, што прэзідэнт США, які ў фільме вельмі падобны на Дональда Трампа, на самой справе зомбі. Пасля чаго яму даецца зрабіць свет зноў каляровым, проста адыграўшы канцэрт. Песня «Back in the USA» увайшла ў складанку лепшых песень Green Day, Greatest Hits, God's Favorite Band, рэліз якога адбыўся 17 лістапада. Адзін з заснавальнікаў ACDC Малькальм Янг памёр 18 лістапада ва ўзросце 64 гадоў. Прычынай смерці стала хутчэй за ўсё хвароба мозгу, дэменцыя, якую музыкі дыягнаставалі ў 2014 годзе, неўзабаве пасля таго, як ён паведаміў пра сыход з гурта. Паведамленне пра смерць Янга з'явілася на старонцы калектыву ў Фейсбуку ад імя брата нябожчыка Ангуса Янга. Сёння з глыбокім смуткам і болем у сэрцы вымушаны паведаміць пра смерць Малькальма Янга. Ён быў заснавальнікам і стваральнікам ACDC. З велізарнай самааддачай і самаадданасцю ён быў рухавіком гурта. Як гітарыст, аўтар песень і творчая асоба, ён быў перфекцыяністам і унікальным чалавекам. Ён заўсёды рабіў тое, што хацеў і дамагаўся сваіх мэтаў. Ён ганарыўся сваёй працай і быў адданы сваім прыхільнікам. Як брату, мне цяжка знайсці словы, каб сказаць, што ён для мяне значыў, і як моцна мы былі звязаны адзін з адным. Ён пакідае велізарную спадчыну, якая будзе жыць вечна, напісаў Ангус Ян. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Біз.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».